Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zavod svetega Stanislava, vhodna vrata na prizorišče evropskega srečanja mladih, ki se ga v Ljubljani udeležuje 5000 mladih iz 48 držav.
Škof Andrej Saje vidi tezejsko srečanje mladih v Ljubljani kot veliko priložnost za Slovenijo.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore in generalna tajnica Slovenske škofovske konference sestra Mojca Šimenc predstavila papeževo poslanico za 57. svetovni dan miru.
Boštjan Šefico sanaciji. Vse objekte, ki so predvideni za rušenje, bodo posamično ocenili, če je to res potrebno. Odločitev še ni dokončna.
Janez Janša o slabitvi SDS z vsemi sredstvi. Nastajali bodo novi projekti, ki bodo skušali drobiti glasove.
Združeni narodi v poročilu kritični do Izraela zaradi pobojev palestincev.
Kranjska Gora dobila zeleno luč za izvedbo Zlate lisice prihodnji konec tedna.
Vreme, danes in jutri bo na vzhodu in severu delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, pihal bo jugozahodni veter. Dober dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela. Evropsko srečanje mladih v Ljubljani se je začelo. Pred zavodom svetega Stanislava v Šentvidu je že od zgodnjih jutranjih ur precej živahno. Prihajajo avtobusi iz različnih držav, saj je tukaj zbirališče romarjev, ki bodo sodelovali na srečanju. Prvi skupni dogodek bo večerna molitev v dvorani Stožice, ki jo boste lahko spremljali tudi na spletni strani Radija Ognjišče. Tone Gorjup.
Konec lanskega leta smo izvedeli, da bo evropsko srečanje mladih letos v Ljubljani. Organizatorji so že takrat začeli iskati primeren prostor za tezejske brate, prostovoljce in sprejemni center mladih romarjev. Našli so ga v Zavodu svetega Stanislava, kjer so bili pripravljeni urediti vse potrebno. Direktor zavoda Tone Česen je povedal,
da so tezejski bratje prišli že na božični dan in so sedaj vse dni z nami. Prostovoljci so pa našli namestitev po družinah v Ljubljani, za kar smo tudi zelo hvaležni, tako da smo pravzaprav že 4 dni vpeti v dogajanje ob novoletnem srečanju.
Sočasno z logističnimi pripravami na srečanje mladih se je odvijala tudi duhovna priprava na ta dogodek. Molitvena srečanja v tezejskem duhu so se odvijala po župnijah in tudi med mladimi v zavodskem dijaškem domu. Zadnje dni so ta molitvena srečanja postala vsakodnevna. Kaplan Peter Čemažar je povedal, da so bratje takoj po prihodu v zavod
organizirali najprej molitev v kapeli, zaradi potrebe po večjem prostoru so pa kasneje organizirali to molitev tudi v telovadnici, kjer jih je bilo potem vsako večer tam 200, 300, morda celo tudi 400 zadnji dan molivcev. Zdaj se pa selimo že skupno molitev v Stožice in pa po župnijah.
Bratom in prostovoljcem so se danes pridružili še romarji. Po besedah kaplana v zavodu Gregorja Bregarja, ki je med odgovornimi za logistiko, je vse skupaj kot reka mladih, ki se zgrinja iz vseh krajev. Sprejmejo jih bratje s prostovoljci, med katerimi jih je 380 od drugod, dobrih 300 pa domačih. Prve skupine so prišle že pred 7 uro zjutraj. Zunaj in v prostorih zavoda je slišati množico jezikov. Romarji v telovadnicah odložijo prtljago, gredo do učilnic, kjer dobijo osnovna navodila, se pred zavodom razdelijo v skupine in z javnim prometom odidejo do svojih župni oziroma Stožic, kjer bo ob 18. uri večerna molitev. V vzdušju v zavodu, kjer bodo mlade sprejemali ves dan, je Gregor Brigar dajal.
Stoji zelo lepo tečejo. Je pa nekaj zelo milostnega spoznati vse te obraze, vse te jezike, ta utrip, ki ga prinašajo, ker je v njih nekaj pristnega, nekaj iskrenega, ki navdihuje vse ostale. Tako da prostovoljci opravljajo svoje delo, so uigrana ekipa, če kaj ni, pa se dogovorijo med sabo, tako da je res čudovit pogled na to množico in na te posameznike.
Po večerni molitvi se bodo mladi romarji odpravili v 48 župnij v Ljubljani in okolici. Tam bodo prenočevali pri več kot 2000 družinah. Gostitelj srečanja nadškof Stanislav Zore je v mladih dejal.
Mladi, ki prihajajo, izrekam najprej iskreno dobrodošlico in jim želim, da bi naše mesto in njegovo okolico, pa tudi našo cerkev, župnije in naše vernike spoznali v naši najboljši podobi. Da bi doživeli veliko lepega, prijaznega, da bi domov odhajali obogateni, predvsem pa, da bi jih nagovarjalo srečanje samo. Bodi si srečanja v družinah, bodi si srečanja po župnijah in seveda tudi srečanja v Stožicah.
Zaželel jim je še, da bi jih nagovarjala molitev, pesem Tišina in da bi iz tega srečanja odšli kot boljši ljudje, boljši kristjani, kot graditelji Evropskega doma in Božjega doma povsod, kjer živimo. Predsednik Slovenske škofovske konference pa je ob začetku evropskega srečanja mladih v Ljubljani dejal.
To je velika priložnost za cerkev na Slovenskem in za slovensko družbo, da pokažemo gostoljubje, da odpremo vrata ne samo hiše, ampak tudi svojega srca. Večina teh mladih bo živela po družinah, se pravi, se bo srečala s konkretnimi družinami, predvsem v Ljubljani in okolici. Hvaležen sem vsem, ki so mlade sprejeli, ki sodelujejo pri tem zelo velikem projektu, ki je to projekt ne samo cerkve, ampak tudi pravzaprav širše družbene skupnosti. Gre predvsem za pomen ekumenizma, potem gre za dialog, gre za to, da se srečujemo, da se povezujemo med seboj, da praznujemo skupaj.
Dodajmo, da je tema ljubljanskega srečanja mladih skupaj na poti.
Le še danes in jutri lahko tisti, ki so bili prizadeti v avgustovskih poplavah, na centrih za socialno delo oddajo vloge za izredno denarno pomoč in kritje stroškov najetega stanovanja oziroma uveljavljajo ostale ukrepe. Do solidarnostne pomoči so lahko upravičene vse žrtve avgustovskih poplav in plazov, ne glede na dohodek ali premoženje. Izplačana bo kot enkratni znesek, samska oseba največ slabih 5000 evrov, štiričlanska družina največ slabih 11500 evrov, par brez otrok pa največ do dobrih 7600 evrov. O sanaciji po poplavah pa o prispevku Tanje Dominko.
Posamezniki ali družine, ki so zaradi poplav in plazov izgubili streho nad glavo, so bili doslej že upravičeni do nekaterih pomoči. Kot rečeno, rok za vlogo za izredno denarno socialno pomoč se izteče konec leta. Kaj prinaša zakon o obnovi?
Jamstvo države za posojila, tam do 100 tisoč evrov, pri čemer bo država ne samo garantirala, ampak tudi subvencionirala obrestno mero. Ta zelo ugoden kredit je namenjen ravno temu, da bodo lahko ljudje do konca sanirali svoje nepremičnine. Avtomatično se bojo uredile zadeve, kar se tiče tistih primerov, ko so ljudje izgubili recimo vozila, potem ta prejeta sredstva se bodo izuzela iz različnih izvršb.
Je dejal državni sekretar Republike Slovenije za obnovo Boštjan Šefic v oddaji Pogovor o. Sama obnova po njegovih besedah dobro poteka.
Sanacija poteka dobro, čeprav je res, da mnogi ljudje, ki so bili prizadeti v tej res veliki naravni nesreči, seveda so nestrpni in pričakujejo, da bi vse aktivnosti potekale še hitreje.
335 objektov bo predvidoma treba zgraditi na novo, saj so
do te mere ogroženi, da predstavljajo nevarnost za same ljudi, za življenje ljudi, njihovo zdravje. Seveda pa zdaj prihajamo, oziroma smo že začeli postopek individualne ocene vsakega območja posebej in seveda vsakega objekta, pri čemer seveda tudi upoštevamo mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, kje bodo narejeni protipoplavni ukrepi. In tam, kjer bodo protipoplavni ukrepi takšni, da bodo omogočali normalno, varno življenje, oziroma toliko zmanjšati ta tveganja, da bo možno, da ti objekti ostanejo, bodo ostali. Tako da zelo verjetno se bo to število nekoliko zmanjšalo, morda tudi kakšen objekt še dodatno uvrščen, pa vendarle, tako da ta odločitev še ni dokončna.
Kako poteka sanacija vodotokov?
Do zdaj je bilo saniranih približno 500 km vodotokov, to so zadnje informacije, ki jih imam s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, da je preko 800 delovišč že končano, da je ta trenutek, se pravi pred praznik, je bilo okoli 1500 strojev angažiranih, preko 2000 ljudi, skratka vse te aktivnosti intenzivno potekajo, gre pa še vedno za interventna dela na teh vodotokih. Sanacija pride šele kasneje.
Oddajo Pogovor O najdete v audio arhivu.
Ministrstvo za gospodarstvo je podjetjem izplačalo za 3,57 milijona evrov predplačil na podlagi drugega poziva za oddajo vlog po avgustovskih poplavah. Oškodovanci, ki so do 1. decembra oddali vlogo, so prejeli predplačila v vrednosti 10% ocenjene škode. Kot napovedujejo na ministrstvu, bodo predvidoma februarja vsem oškodovancem poslali pisni poziv za predložitev dokazilo o dejanski škodi. Za škodo na strojih, opremi in zalogah bo treba predložiti cenilna poročila. Prvak SDS Janez Janša je v glasilu stranke ob koncu leta potegnil črto pod politično dogajanje. Med drugim se je ustavil o platformi sodelovanja Anžeta Logarja, iz katere po Janševi oceni nastaja stranka, ki za zdaj drobi glasove. Janša je izpostavil tudi dogovor poslanske skupine, naj Logar do konca leta razčisti in uredi statusne zadeve. Več Alen Salihovič.
Izvršilni odbor SDS je v začetku meseca podal oceno, da njihov poslanec Logar ustanavlja lastno stranko. Njegove izključitve iz stranke ali poslanske skupine sicer niso predlagali, a so obenem sporočili, da njegove nastope odslej štejejo za stališča stranke v nastajanju. Logar je takrat poudaril, da glede političnega udejstvovanja zunaj stranke SDS ni sprejel nobene odločitve. Distanciranje SDS od njegovih nastopov pa je označil za prekomerno in nesorazmerno. Janša pa je zdaj v zapisu z naslovom Ime ČSE Svoboda v decembrskem glasilu stranke med drugim zapisal, da se je Logar na predsedniških volitvah pridobljeni politični kapital, v katerega je po Janševih navedbah veliko investirala in zanj žrtvovala tudi SDS, odločil odpeljati iz stranke. Glede na dogovor v poslanski skupini, da se statusne zadeve do konca letošnjega leta razčistijo in uredijo, bo realen doseg nove stranke Anžeta Logarja in njen poseg v posamične sfere političnega prostora oziroma volilnega telesa mogoče vsaj delno izmeriti čez nekaj mesecev, je poudaril Janša. V stranki naj bi tako pričakovali izstop Logarja iz poslanske skupine, če se bo dejansko odločil za ustanovitev stranke. Prvak SDS je prepričan še, da obstaja močna želja krogov, ki so leta 2011 lansirali stranko Gregorja Viranta, da se ponovi enak scenarij. Meni, da bodo SDS skušali oslabiti z vsemi sredstvi. Janša je tako ocenil, da bodo nastajali novi projekti, ki bodo skušali drobiti glasove. Kot vemo iz zgodovine, so le redki dodana vrednost SDS, je zapisal. Nadalje je predsednik SDS ocenil še, da bo o dodani ali oduzeti vrednosti morebitne Logarjeve stranke slovenski demokraciji moč soditi šele ob vložitvi kandidatnih list. Če bodo izvoljeni poslanci te stranke, ljudje, kot so Jernej Pikalo in vrsta podobnih, ki so danes v spredju platforme sodelovanja, še včeraj pa so bili glavni akteri izključevalne politike socialistov, potem bo taka poslanska sestava v naslednjem sklicu državnega zbora prej dodana vrednost za tranzicijsko levico, kot za stranke demokratičnega loka, je prepričan Janša. Sicer pa je v svojem zapisu znova zatrdil, da je SDS odprta za sodelovanje. Kdor resno verjame v sodelovanje za dobro Slovenije, zanj dokazano ni ustreznejše stranke, kot je SDS, je poudaril. V zapisu se je Janša dotaknil še zapleta ob novembrskem glasovanju v državnem zboru o potrjevanju proračuna in tehnične napake ter izpostavil možnost napake ob glasovanju na naslednjih volitvah. Tako je pozval k neodvisni zunanji forenzični preiskavi računalniškega programa Državne volilne komisije, popoln nadzor predstavnikov SDS nad vsemi oddanimi glasovi na vseh voliščih in vnosih vseh rezultatov na vseh okrajnih volilnih komisijah ter usporedno beleženje in računanje glasov in mandatov.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
V Tuševih trgovinah v soboto stavka.
Slovenija prejela drugo izplačilo iz Evropskega sklada za okrevanje.
Srbski predsednik Aleksandar Vučić ne namerava popustiti zahtevam protestnikov.
Državljan Bosne in Hercegovine na Obrežju s 17 migranti v tovornjaku podrl zapornico.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila na Dolenjski avtocesti, pred Mirno Počjo proti Ljubljani, promet oviran, na tem odseku zastojev ni. Prav tako drugod po Sloveniji zaenkrat brez zastojev zaradi povodanske prometne konice in pa brez nesreč na drugih nošečnosti. No, bo po prihodnih dneh zaradi praznikov v veljavi po Sloveniji omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Omejitev bo veljala v nedeljo, v ponedeljek in ponovno v torek med 8 in 22 uro. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za radio Ognjišče Nina Mesarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Izraelske sile nadaljujejo z napadi na območju Gaze, humanitarne razmere pa medtem ostajajo zaskrbljujoče. Združeni narodi so pozvali k končanju pobojev, ustavitvi samovoljnih aretacij in nesporazumni neuporabi sile. Svetovna zdravstvena organizacija pa zahteva takojšno dostavo pomoči, saj prebivalce celotne enklave pesti lakota in pomankanje drugih nujnih dobrin. Več Andrej Šinko.
Varnostni svet Združenih narodov je pretekli teden z resolucijo pozval k varni in neovirani dostavi humanitarne pomoči v velikem obsegu, ni pa zahteval takojšnje prekinitve spopadov. Omenjenega poziva pa ni mogoče spoštovati, se kot pojasnjujejo svetovni zdravstveni organizaciji, bi za oskrbo z nujnimi dobrinami, zdravili in drugimi medicinskimi pripomočki bila potrebna vsaj začasna prekinitev ognja, ki pa je za zdaj ni na vidiku.
Verjetno bo operacija trajala še dolgo časa, čeprav tu je seveda treba vedeti, da gre zgleda za izjemno težke bitke.
Pravi politični analitik dr. Bogomil Ferfila in pojasnjuje, da je območje malo, Hamas pa je s pomočjo islamskega džihada dobro zastavil obrambo tudi živim ščitom.
Izgleda, da sta ti dve organizaciji v Gazi uspela vzpostaviti izjemno močno obrambo z veliko orožja, ki je seveda prišlo notri po teh podzemnih hodnikih, verjetno tudi preko tega prehoda iz Gaze v Egipt. Tako da sedaj je Izrael odločen, da temu naredi konec.
Po besedah sogovornika sta cilja izraelskih oblasti jasna, izkoreninjenje Hamasa in popolna deradikalizacija palestinskih območij. To pa želijo izraelske oblasti doseči ne glede na ceno, morda tudi zato, ker posredno na njih sloni odgovornost, ker niso uspele preprečiti napada Hamasa, ki je bil povod za vojno. Združeni narodi so medtem pozvali izraelske oblasti, da končajo poboje palestincev, samovoljne aretacije, diskriminatorne omejitve gibanja in nesorazmerno uporabo sile proti prebivalcem okupiranega Zahodnega brega, kjer je bilo v zadnjem obdobju ubitih več kot 300 ljudi, med njimi tudi skoraj 80 otrok. Organizacija v novem poročilu ugotavlja še, da se stanje človekovih pravic poslabšuje, vojna v Gazi pa je terjala več kot 21 tisoč življenj.
V Beogradu se je sinoči končal 10. protest zaradi nepravilnosti na nedavnih parlamentarnih in lokalnih volitvah, na katerih je zmagala Srbska napredna stranka predsednika Aleksandra Vučića. Ta je med tem dejal, da se ne boji opozicije in njenih protestov, pa tudi neizmišljenih in dogovorjenih poročil opazovalcev volitev, ki trdijo, da so obstajale ogromne nepravilnosti. Povedal je tudi, da bo državna volilna komisija opravila svoje delo in razglasila končne rezultate. Januarja pa bo ustavno zasedanje novega sklica skupščine. Protesti opozicije se bodo nadaljevali danes ob 18. uri pred sedežem državne volilne komisije. Za soboto pa je državljane na protestu v središču Beograda pozvala pobuda Proglas, ki jo je v začetku novembra zagnala skupina srbskih intelektualcev. Neurje Gerrit je v Veliki Britaniji povzročilo več nevšečnosti. Poročilo o smrtnih žrtvah ali ranjenih ni, je pa več ljudi moralo začasno zapustiti svoje domove. Več tisoč gospodinjstev po vsej državi je ostalo brez elektrike. Najbolj prizadeta je Škotska, kjer je bilo davi še okoli 14 tisoč gospodinjstev brez električne energije. Neurje je po vsej državi zaradi poplav, ponekod pa tudi močnega sneženja, povzročilo motnje v prometu.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Umetna inteligenca in vprašanja, ki jih odpira, zanimajo tudi cerkev. Zato je papež poslanico za svetovni dan miru namenil povezavi med umetno inteligenco in mirom. Slovenski prevod poslanice sta dopoldne predstavila ljubljanski nadškof Stanislav Zore in tajnica Slovenske škofovske konference sestra Mojca Šimenc. Tiskovne konference se je udeležila Marjana Debevec.
Na vprašanje, kaj storiti za mir v današnjem svetu, je sestra Mojca Šimenc navedla predvsem pomen preventivnega delovanja, pa tudi uporabe prisilnih sredstev, kot je kaznovanje, kadar je to potrebno. Je pa za gradnjo miru po njenem potreben čas.
Torej miru ne dosežemo od danes na jutri, ampak so dolgotrajni procesi. Potem je treba razumeti realnost, zato da v tisti določeni realnosti sprožamo mirotvorne procese. Potem je treba razumeti, da je mir mnogo več kot pa samo seštevek posameznih dejavnosti, ki jih mi v ta namen delamo. No in na koncu je treba vedno verjeti, da je edinost res vedno močnejša od spora, bolj nagovorljiva.
Je prepričana sestra Mojca Šimenc. Nadškof Stanislav Zore pa nas je takole izzval.
A si predstavljate, koliko vojen bi bilo, če recimo na Bližnjem vzhodu, v arabskem svetu, ne bi bilo nafte? Če bi tam rasla solata.
Med razlogi za vojne je nadškof najprej omenil pohlep. Papež nas po njegovih besedah opozarja, da je treba v življenju znati postavljati tudi meje in znati sprejemati lastne omejitve. Odpovedati se moramo namreč temu, da bi bogatili na račun drugega. Seveda imajo pomembno vlogo pri tem tudi svetovni voditelji, vendar je dragocen delež vsakega od nas.
In zdaj tudi morda vprašanje za vsakega izmed nas, kaj lahko jaz v konkretnem življenjskem okolju, bodi si tem bivanskem, znotraj družine, znotraj soseske, ali pa v poklicnem, kaj lahko storim za to, da bo več miru na svetu?
Papež sicer svojo tokratno poslanico namenja izzivom umetne inteligence in nasvabi k odprtemu dialogu. Po njegovih besedah ni dovolj domnevati, da bodo tisti, ki načrtujejo algoritme in digitalne tehnologije, delovali etično in odgovorno. Zato je treba ustanoviti organizme, pristojne za preučevanje etičnih vprašanj. Več pa boste lahko slišali na Svetovni dan miru 1. januarja.
Svet za zaščito svobode govora, ki deluje v sklopu Zbora za republiko, se ob sklepu koledarskega leta ozira na pretekle dogodke, ki so oblikovali slovenski medijski prostor. Opozarjajo predvsem na problematičnost novega zakona o medijih, s katerim si po njihovem mnenju država jemlje pristojnosti, ki so značilne za totalitarne režime. Več Manca Hribar.
Pod sporočilom za javnost podpisani predsednik Sveta za zaščito svobode govora Jože Biščak je v pogovoru za naš radio povedal, da sta slovenski medijski prostor v preteklem koledarskem letu zaznamovali dve stvari.
Prva je vsekakor zelo brutalen levičarski prevzem RTV Slovenija. Potem, ko je nacionalna televizija pod prejšnjim vodstvom postajala veliko bolj pluralna za različne svetovne nazore, se sedanje uredništvo vrača v čase enoumja. Druga zadeva pa je ta parlamentarna preiskovalna komisija, ki jo zdaj vodi Tamara Vonta.
Namen komisije je po Biščakovem mnenju jasen. Uničiti televizijo Nova 24 TV in revijo Demokracija kot konzervativna medija. V svetu opozarjajo, da je v slovenskem medijskem prostoru problematično predvsem vsakodnevno javno izpostavljanje posameznikov, ki se zaradi izrečenih ali zapisanih besed srečujejo z medijskim pogromom. Nov zakon o medijih, ki ga je kulturno ministrstvo nedavno poslalo v javno obravnavo, naj bi po njihovem mnenju še dodatno povečal možnost vplivanja države na izdajanje in delovanje medijev. Biščak ob tem dodaja.
Če samo omeni 34. člen predlagane zakona, ta državnemu uradniku daje pristojnost, da mediju naloži, da mora v 24 urah odstraniti vsebino, ki se njemu zdi sporna. To ni samo poseg v svobodo govora in svobodno uredniško presojo, ampak tudi v ustavno pravno varovano pravico do prostega razpolaganja za zasebno lastnino.
Tako Biščak, ki obljublja, da bodo v svetu zakon še podrobneje preučili. V svobodnih in demokratičnih družbah država ali vsakokratna vlada namreč nima nikakršne pravice preprečiti ali omejiti svobode izražanja, še menijo v svetu za zaščito svobode govora.
Slovenija je prejela plačilo na podlagi drugega zahtevka za izplačilo sredstev Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost v vrednosti 536 milijonov evrov. Od tega je 226 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 310 milijonov evrov posojil. Minister za finance Klemen Boštjančič.
Slovenija je torej uspešno izpolnila tudi teh 44 mejnikov in ciljev drugega zahtevka za plačilo. Že prejeti prilivi iz naslova načrta za okrevanje in odpornost tako zdaj znašajo že 841 milijonov evrov. Po napovedih ministrstev bi moral današnji priliv sredstev zadostovati za vse projektne stroške načrtovane v letu 2024. Časovnica za koriščenje teh sredstev je izredno tesna, pred nami pa je še veliko dela.
Skupaj z današnjim plačilom je Slovenija za izvedbo načrta prejela 841 milijonov evrov, kar je več kot 30% vseh sredstev, ki so Sloveniji na voljo do izteka delovanja mehanizma v 2026. V Tuševih trgovinah po vsej državi bo v soboto celodnevna stavka, je sklenil stavkovni odbor. Danes se je namreč znova sestal z vodstvom družbe, vendar to po njihovih besedah še vedno nima posluha za zahteve zaposlenih po izenačitvi najnižje osnovne plače prodajalk z minimalno. Stavka bo od 6. do 21. ure na delovnih mestih stavkajočih. Podrobnosti bodo še enkrat predstavili jutri na novinarski konferenci. Sindikat zahteva dvig osnovne plače, tako da bo osnovna plača prodajalca znašala 1200 evrov, ter da se bo redno usklajevala z vsakoletnim dvigom minimalne plače in inflacijo. Voznik tovornega vozila bosanskih registrskih oznak je sinoči na mejnem prehodu Obrežje brez ustavljanja trčil v zapornico in nadaljeval vožnjo v državo. 41-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki so ga policisti prejeli v Mokricah, je prevažal 17 državljanov Kitajske, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v Slovenijo. Policisti so 41-letniku oduzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli tovorno vozilo.
Veleslalomsko preizkušnjo alpski smučar v Lienzu je dobila Američanka Mikaela Šifrin, druga je bila Italijanka Federica Brignone, tretja pa Švedinja Sara Hector. Od Slovenk sta do točk prišli Nea Dvornik in Ana Bucik z 18. oziroma 23. mestom. Francoz Cyprien Sarrazin pa je zmagovalec tretje smukaške preizkušnje svetovnega pokala v Bormiju. Drugo mesto je osvojil Švicar Marko Oderma, tretje pa Kanačan Cameron Alexander. Slovenec Miha Hrobat je tekmo končal na 11. mestu, Martin Čater pa na 33. mestu. Organizatorji Zlate lisice v Kranjski gori so dobili zeleno luč za izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark. Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze je namreč potrdil tekmi, ki sta na sporedu 6. in 7. januarja. Saj so organizatorji kljub težavam z vremenom in nizkimi temperaturami pripravili kakovostno in dovolj debelo snežno podlago. Vodja tekmovanja Janez Slivnik.
Nekaj kozmetke moramo narediti, pri stran moramo te mreže zasud, da se navid, da ni zajla od zunaj, da ne bilo navaren. Imamo v zgoren modelu en konc, smo mečkan na tenk snegam, če bi dobil eno mrzlo noč, je vse narejen, ampak bomo probali že prej tem snegem, ker ga imamo še rezerve, stvari pokrit, pa vsem še upati na kakšno hladno noč.
V Kranjski Gori se tako obeta nastop ameriške šampionke Mikaele Šifrin, slovenska vrsta pa računa na tri tekmovalke za vrhunske uvrstitve, Andreja Slokar, Ano Bucik in Nejo Dvornik. Generalni sekretar tekmovanja Tomaš Uštršič pa ob tem napoveduje tudi bogat spremljevalni program.
Želimo, da je to vzdušje res občutiti na vsakem koraku tisti, ki ga bodo tudi v živo spremljali. S tem na nek način tudi vabimo v čim večjem številu gledalke in gledalce.
S kvalifikacijami se bo v nemškem Oberstdorfu ob 16.30 začela 72. turneja štiri skakalnic v svetovnem pokalu smučarskih skokov. Na prestižnem novoletnem tekmovanju za Zlatega orla bo nastopilo tudi pet Slovencev. Glavni trener Robert Hrgota je na nemški del turneje odpeljal Anžeta Laniška, Laura Kosa, Timija Zajca ter Petra in Domna Prevca. Košarkarji CD-vite Olimpije pa so v 13. krogu evropskega pokala v gosteh izgubili proti ukrajinski ekipi Prometej 100-105. Ljubljančani v evropskem pokalu tako ostajajo brez zmage po 13 tekmah in so na zadnjem mestu v skupini A. Za Prometej je to bila sedma zmaga in ostaja v boju za končnico. Olimpija bo naslednjo tekmo igrala 9. januarja, ko bo gostovala v Vilni. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne je na vzhodu in severu države precej jasno, drugod pa pretežno oblačno. V hribovitih krajih zahodne Slovenije lahko pade tudi kakšna kaplja dežja. Piha jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature pa se gibajo od 7 do 14 stopinj. Jutri bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na severu in vzhodu pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo, še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v severni Sloveniji do minus 2, najvišje dnevne pa od 9 do 14, v severnih krajih do okoli 6 stopinj. Poglejmo obete. V soboto bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod se bo čez dan od severa delno razjasnilo. V nedeljo se bo oblačnost od zahoda spet povečala. Popoldne bo v zahodnih krajih že rahlo deževalo, zvečer in v silvestrski noči pa bo dež predvidoma zajel večji del Slovenije. In še temperature po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 11 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 13, piha zahodnik v sunkih do 48 km na uro. Celje 12 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 41 km na uro. Koper, Maribor in Krško 12 stopinj. Murska Sobota jasno 10, Postojna oblačno 9, Idrija prav tako 9 stopinj, Gorenja vas in Slovengradec 8, Babno polje 7, Lisca pretežno oblačno 6, piha zahodnik v sunkih do 65 km na uro in Kredarica delno oblačno 3 stopinje Celzija.
Osebno radijsko voščilo lahko praznike še polepša. Nič ena, 512, 11, 26.
Na Dolenjski avtocesti je pred Mirno pečjo proti Ljubljani promet oviran zaradi prometne nesreče. To je vse, kar se posebnosti na slovenskih cestah zaenkrat tiče. Če bo še kaj, kar morate vedeti, pa sporočimo. Srečno pot! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Maja Morela. Tokratni mozaik dneva pa bo prinesel pogovore treh sogovornikov. V prvem bomo gostili moralnega teologa, doktorja Ivana Štuheca, s katerim bomo spregovorili o krčenju sredstev na RTV-ju, padcu podpore vladi in Miklavževem dobrodelnem koncertu. Jana Lampe in Peter Tomažič, Slovenske Karitas, pa se bosta ozrla na iztekajoče se leto v luči dela humanitarnih organizacij v času katastrofalnih avgustovskih poplav. Ura pa je 15 in 34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.